Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 18. decembra. Keby nebolo NAKA a investigatívnych novinárov, mohli v dnešnom ekonomickom newsfiltri prevažovať pozitívne zaujímavosti. Medzi pozitívne zaujímavosti však v skutočnosti môžeme zaradiť aj krimi správy. Ak nám to pravda koalícia nepokazí a neuvoľní cestu garnitúre, ktorá by nepochybne opäť nadviazala na éru známu konštatovaním, skutok sa nestal. Dnešný ekonomický newsfilter je trochu iný, pretože je posledný pred koncoročnou prestávkou, v ktorej, ak to situácia dovolí, budeme namiesto denného filtrovania pripravovať týždenné súhrny. Dnes sme na zachytenie diania potrebovali až 1500 slov a pripravili ich pre vás Oliver Brunovský a Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Flexiplan sa prispôsobí rytmu vášho podnikania. Sponzorom podcastu je krátkodobá mobilita bez viazanosti Flexiplan od spoločnosti Leaseplan. Váš partner pre firemnú mobilitu www.leaseplan.sk. Polícia obvinila bývalého ministra životného prostredia a neskôr ministra hospodárstva za Smer Petra Žigu, že sa pokúsil uplatiť súdkyňu Najvyššieho súdu, ktorá mala na starosti spor medzi štátom a slovenskými elektrárňami, vtedy ovládanými talianským Enelom o prenajme vodnej elektrárne v Gabčíkove. Polícia sa opiera o výpoveď bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej. Tvrdí, že Žiga navrhol súdkyni úplatok 100 000 eur. Tá ho napokon neprijala, no aj tak rozhodla v prospech štátu. Súčasný poslanec strany Hlas Žiga pokus o korupciu súdkyne odmieta. Ak je Jankovskej tvrdenie pravdivé, znamenalo by to, že slovenská vláda v časoch premiéra Roberta Fica bola ochotná presadzovať svoje ciele aj korupčným ovplyvňovaním súdov. Respektíve hovorilo by to, že ani štát nemá na Najvyššom súde taký rešpekt, aby sa mohol spoľahnúť na spravodlivé rozhodnutie súdu. Keďže Enel je európsky energetický gigant, správam o podozrení voči konaniu bývalého slovenského ministra sa nevyhne žiaden významnejší potenciálny investor. Slovensko by si tak posilnilo povesť krajiny, kde súdy nedokážu zabezpečiť podnikom ochranu pred neférovými útokmi štátu alebo konkurentov. Informácia o Žigovom pokuse podplácať je zatiaľ preukázaná len výpovedou Jankovskej, ktorá v minulosti veľakrát preukázateľne klamala a ani teraz nemusí v snahe o zníženie svojho trestu hovoriť pravdu. Podozrenie, že rozhodovanie súdov v spore Enel versus štát nebolo nestranné, však podporuje fakt, že v prospech Enelu rozhodol najprv okresný súd a štát prvý raz vyhral až na krajskom súde, kde senát viedla súdkyňa Andrea Hajtová. To je Jankovskej sestra, ktorá je tiež podozrivá zo zapletenia do korupčnej siete na bratislavských súdoch. Obvinenie voči Žigovi automaticky neznamená, že sa Enelu podarí obnoviť konanie a získať Gabčíkovo späť. Aj keby sa preukázal Žigov zámer uplácať, neznamená to nutne, že senát Najvyššieho súdu rozhodoval pod jeho vplyvom. Minister životného prostredia Žiga mal spor na starosti, lebo riadil aj podnik Vodohospodárska výstavba, ktorý sa so slovenskými elektrárňami o Gabčíkovo sporil. Ako minister Smeru mal na tom záujem aj preto, lebo kritika privatizácie elektrární počas Dzurindovej vlády bola veľkou témou tejto strany. V konečnom dôsledku chuť štátu súdiť sa s Enelom a za každú cenu vyhrať mohli stupňovať aj jeho právnici, ktorí na sporoch zarábali. Na následnej arbitráži s Enelom to bol známy advokát Bžán, ktorý mal dostať až 64 miliónov, no napokon odišiel len so 17 miliónmi vyplatenej odmeny. V úvodzovkách podnikanie Norberta Bödera, rodiny Brhelovcov, podnikateľov blízkych Mečiarovi, Ficovi, Dankovi a Bugárovi na lukratívnych pozemkoch pod Tatrami, dopodrobna opísala investigatívna novinárka denníka N. Mária Benedikovičová. Ukázala, ako sa oligarchovia cez cudzie reštitučné nároky zmocňovali rozsiahlých parciel pri podtatranskej obci Huncovce. Reštituentom za ne zaplatili pár centov alebo aj nič a scelené pozemky sú dnes zastavané alebo vyčlenené na výstavbu stoviek rekreačných domov s panoramatickým výhľadom na štíty Vysokých Tatier. Prepojenia spájajúce politikov, ich oligarchov a vybavovačov, ktorí sa zrejme nie náhodou objavujú aj v ďalších kauzách ako Gorila, Dobytkár či Veľký Slavkov, ukazujú obludnosť systému za predchádzajúcich vlád. Aktuálne obvinenie nedávno dvojnásobného ministra Petra Žigu a vzatie do väzby bývalého ministra Pavla Ruska môžu vyšetrovanie posunúť o hodný kus ďalej a vyššie. Poskytovanie stimulov na vývoj a výskum za vyše 33 miliónov eur za čas ministerky školstva Martiny Lubijovej dalo skontrolovať nové vedenie rezortu. Na pochybenia upozornila v roku 2019 nadácia Zastavme korupciu. Podala aj trestné oznámenie, no vyšetrovanie bolo zastavené s konštatovaním, skutok sa nestal. Teraz však opakovaná dôsledná kontrola za účasti 130 oponentov a nezávislých pozorovateľov ukázala, že pri čerpaní peňazí naozaj došlo k vážnym pochybeniam. Väčšina projektov by pri serióznom hodnotení neúspela a mnohé stimuly mali ísť ľuďom, ktorí nemajú z vedy a výskumu žiadne skúsenosti. Šiestim projektom kontrola odporúčila odobrať stimuly a boli podané tri trestné oznámenia. Podľa nadácie nesie plnú zodpovednosť bývalá ministerka Lubijová. Predaj aut v EÚ opäť prudšie klesá. V novembri bol medziročný pokles až 12%. V tomto roku stúpol iba raz, a to v septembri. Po prudkých prepadoch z jarnej vlny sa na jeseň pokles znova vinou pandemických opatrení prehlbuje. Za prvých 11 mesiacov roka klesol predaj aut v EÚ o štvrtinu. Ako sú na tom slovenské automobilky? Trnavská fabrika skupiny PSA má dosť objednávok do konca januára. Nitriansky Jaguar Land Rover vyrába v štandardnej dvojzmennej prevádzke. Dopyt po jeho produkcii sa v treťom štvrť roku zotavoval a očakáva zlepšenie predaja, keďže ponúka nový model Defender 90. Bez obchodnej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa však jeho situácia môže skomplikovať. Bratislavský Volkswagen ťaží z dobrého teritoriálneho rozmiestnenia svojho exportu. V USA a Európe predaj zaostáva, no momentálne je jeho najväčším exportným trhom Čína a tá rastie. Žilinská Kia pred pár dňami denníku E potvrdila, že aj u nich je situácia momentálne priaznivá, ale hrozbou sú zatvorené showroomy. Čo by mohlo byť svetlom na konci tunela? Automobilky veria, že po otvorení predajní budú mať ľudia nielen znovu chuť nakupovať, ale aj úspory, keďže počas pandémie najmä majetnejší míňajú menej ako obvykle. Sú reklamy, ktoré vás nástojčivým opakovaním zelených reklamných polopravd vytáčajú do nepríčetnosti. Sú reklamy, pri ktorých si kladete otázku, ako ich vysielanie o 8. večer máte vysvetliť deťom. A potom je tu Dedoles, reklama milšia ako hlavný televízny program. Prečo je to fenomén? Pezinská firma, ktorú v roku 2012 založil Jaroslav Chrapko, sa rozhodla podnikať online a predávať oblečenie, ktoré bude rešpektovať prírodu a ľudí. Na začiatku to tak nefungovalo, kým predávala trička, nebolo to ešte ono. Potom sa jej podarili dva dôležité kroky. Zdokonalila sa technologicky, vyhrala súťaž známu ako e-shop Accelerator a v zápäti úspešne nasadla na vlnu vtipu v obliekaní. Jej veselé ponožky, ktoré nemajú páruku, ktorým sa pridala aj spodná bielizeň a ďalšie oblečenie, ju vystrelili v tržbách aj zisku. Firma zároveň nezabudla na svoju misiu, svojou ponožkovou výzvou pomáha postihnutým Downovým syndrómom a sadí so svojimi priaznivcami les. Aktuálne prevažne vlastný dizajn predáva už v 20 štátoch sveta. Kúpila si prvú britskú firmu, počas korony zvýšila počet zamestnancov z 80 na 260 a vlaňajšie 15 miliónové tržby zrejme tohto roku strojnásobí. Viaceré obchodné reťazce reagujú na prúdko sa zhoršujúcu epidemickú situáciu vysoko racionálne a predlžujú čas predaja v období, keď hrozí vysoká koncentrácia nakupujúcich. Zároveň sa tým snažia eliminovať vplyv dvoch vyhradených hodín pre seniorov, ktoré podľa obchodu nie sú dostatočne využívané, no hygienici na ich zachovaní trvajú. Včera ich Úrad verejného zdravotníctva skrátil na hodinu aspoň na Štedrý deň a na Silvestra. Prečo je to chválihodné? Firmám rozšírením času predaja vzniknú ďalšie náklady a nemožno predpokladať, že by ich vykompenzovali aj vyššie tržby, pretože zákazníci by tento sortiment zrejme nakupovali tak či tak. Zo strany obchodov ide skôr o prejav spoločenskej zodpovednosti a príspevok k ochrane zdravia ľudí. Inštitút environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia sprístupnil na svojom webe kalkulačku na výpočet uhlíkovej stopy. Denník N ju testoval už niekoľko dní pred jej oficiálnym spustením. O čo ide? každý človek za sebou necháva uhlíkovú stopu. Pretože uspokojovanie jeho potrieb a aj činnosti, z ktorých nie všetky nevyhnutne potrebuje, zaťažuje emisiami CO2 životné prostredie. Najväčším zdrojom emisí v prípade jednotlivca sú bývanie s jeho vykurovaním, doprava, jedlo, spotreba a životný štýl. Človek, ktorý vidí vplyv svojho správania na budúcnosť, ho môže lepšie meniť, redukovať činnosti, ktoré emisie produkujú a zároveň robiť také, ktoré prostrediu pomáhajú. Napríklad sadiť stromy alebo rozumne investovať peniaze. Kalkulačka vám umožní vypočítať si uhlíkovú stopu vás ako konkrétneho jednotlivca na základe vášho správania za posledný rok. Priemerný Slovák má uhlíkovú stopu 5888 kg CO2 ročne. Priemerný Európan vytvorí v priemere 8608 kg skleníkových plynov. Tak do toho trochu sa zabavte a potom rozmýšľajte. Nemusíte mať pritom zábrany. Pikantériou je, že z 5 osobností, ktoré denník N požiadal o dáta pri testovaní kalkulačky, dopadol najhoršie Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky, ktorý vytvoril uhlíkovú kalkulačku. A to ešte počas pandémie nemohol cestovať toľko, koľko chcel. Teraz hovorí, že k cestovaniu, na aké bol zvyknutý, sa už zrejme nevráti. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Konštantín Čikovský a Oliver Brunovský. Vo vianočnom čase sa k vám bude prihovárať ekonomický newsfilter raz za týždeň.